นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังอลมุตตมันตีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระศรีวิสุทธิดิลกพระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่สัมมาเนรทุกรูปและขอเจริญพรแก่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการใช้วาจาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมสวนะใหม่คือบุญสำเร็จจากการฟังธรรมแก่ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญมีการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมเป็นต้นพอเป็นแนวทางในการประพฤติชอบประกอบความดีต่อไปจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องเตรียมจิตใจจะพัฒนาใครก็ให้พัฒนาที่ตัวเราเองก่อนก็ขอเจริญพรทุกท่านนั่งกันตามสบายวันนี้เป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน5พุทธศักราช2558วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาก็กำลังเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงวันสงกรานต์ฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของควันหลงวันสงกรานต์วันสงกรานต์แต่ละปีแต่ละปีก็จะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อไปขอขมารดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปแสดงความกตัญญูกับพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่นี่เป็นประเพณีที่เราถือปฏิบัติกันมายาวนานจะนานแค่ไหนนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีอันดีงามฉะนั้นแต่ละปีอาตมาก็จะดูข่าวหน้าหนึ่งหลังจากวันสงกรานต์ผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่าจะมีผู้ที่เรียกว่าสังเวยชีวิตกับเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีร่วม 2-300 คนทุกปีฉะนั้นปีนี้ก็เช่นกันเมื่อกี้อาตมาก่อนจะมาที่ศาลาก็ได้เปิดไปดูข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันนี้ปรากฏว่าคนที่กลับบ้านไปแล้วแล้วไม่ได้กลับมาทำงานอีกปีนี้มีถึงจำนวน306คนนะบาดเจ็บไป 3,000 กว่านี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตถามว่าคนเหล่านั้นคิดหรือไม่ว่าตัวเองจะต้องตายทุกคนคิดอยู่อย่างเดียวว่าสงกรานต์แต่ละปีเนี่ยเราต้องสนุกเราต้องสนุกสนานกับพ่อแม่พี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงจะฉลองกันนะสนุกสนานก ข่าวก็ออกมาสนุกสนานควบคู่กับอุบัติเหตุฉะนั้น306ศพเนี่ยไม่ได้กลับมาทำงานนี่คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของใครก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะพูดได้อย่างเต็มปากเป็นคำว่าเราไม่ประมาทเรามีสติเราพยายามที่จะไม่ดื่มไม่กินไม่ฉลองให้มันมากเกินไปแต่บางคนก็ต้องจบชีวิตเพราะคนอื่นประมาทก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกได้ว่าคนเหล่านั้นต้องทำกรรมร่วมกันมาก่อนนะมีความเกี่ยวพันมีความเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนถึงแม้ว่าไม่ประมาทแต่คนอื่นมาประมาทเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตนี่คือทำกรรมร่วมกันมาก่อนทำไมเวลาคนหลายๆคนข้ามถนนรถไม่ชนแต่พออีกคนหนึ่งข้ามทำไมรถชนฉะนั้นจึงบอกได้ว่ามีกรรมร่วมกันแต่วันนี้อาตมาก็เกริ่นเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราท่านทั้งหลายที่ยังมาบำเพ็ญบุญประจำวันพระอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเรียกว่ามาทำที่พึ่งให้กับตัวเองทุกวันก็ดีหรือประจำวันพระก็ดีหรือวันสำคัญต่างๆก็ดีเพราะนี่คือสมบัติแท้สมบัติที่จะติดเนื้อติดตัวตามเราไปทุกภพทุกชาตินะเหมือนอย่างที่บอกว่าสมบัตินอกกายนั้นเรามันเป็นสมบัติที่ผลัดกันชมเราไม่สามารถที่จะครอบครองได้อยู่ตลอดไปเป็นสมบัติที่เราครอบครองได้ชั่วคราวนะฉะนั้นจำเป็นว่าเราจะต้องมาทำที่พึ่งตามหลักในทางพระพุทธศาสนาและที่พึ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่ใครทำก็เป็นของคนนั้นวันนี้อาตมาได้ยกสุภาษิตว่าสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังพลมุตตัมมังแปลว่าวาจาสุภาษิตนั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดทุกวันนี้ถ้าเรามองไปตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีวิทยุโทรทัศน์ก็ดีเราจะเห็นว่าปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราที่เป็นข่าวให้เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้คำพูดหรือว่าใช้ปากของเราในร่างกายของเราก็บอกว่ามีอวัยวะสำคัญอยู่6ส่วน1หัว2มือ3เท้า4หัว5ท้องแล้วก็6คือหลังนะนี่คืออวัยวะใหญ่ๆหลักๆที่เรามองเห็นกันง่ายฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยจะสร้างเราให้มี2หูก็คือช่วยกันฟังนะจะต้องเป็นคนหนักแน่นจะต้องเป็นคนฟังหูไว้หูนะไม่เชื่ออะไรง่ายๆมีตาอยู่2ข้างเพื่อช่วยกันดูคือดูเยอะๆดูให้มากๆนะมีจมูกอยู่2รูแต่มีปากอยู่ปากเดียวเพื่อที่จะบอกว่าปากมีอยู่ปากเดียวถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเหมือนที่เขาบอกว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสค่อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ก็พูดจาฉะนั้นปากเป็นปากของเราเนี่ยจะให้คุณก็ได้จะให้โทษก็ได้จะบอกว่าให้โทษอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะบอกว่าจะให้คุณอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันอยู่กับผู้ใช้ว่าจะใช้ไปในลักษณะไหนใช้แบบมีศีลมีธรรมหรือไม่นะแต่ใช้เป็นก็เป็นคุณแต่ใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนั่นคือปากฉะนั้นเราจะเห็นว่าศาลในประเทศไทยเนี่ย ที่อาตมาก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายสักเท่าไหร่แต่พอจะรู้ว่ามีประมาณ3ศาลแต่ละศาลเนี่ยเขาก็จะเค้นเขาก็จะสอบสวนเพื่อที่จะเอาความจริงให้คนเนี่ยพูดความจริงนี่ถ้าเราเห็นว่านักการเมืองเนี่ยเขาก็พูดความจริงเรียกว่ารักษาคำพูดปัญหาเกี่ยวกับการประท้วงในบ้านเมืองก็คงจะไม่มีฉะนั้นปัญหามันไม่อยู่ที่ว่ารับปากแล้วพูดแล้วไม่ทำตามคำพูดเมื่อไม่ทำตามคำพูดปัญหาก็ตามมาเยอะแยะมากมายนะเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการที่พูดกับพี่น้องประชาชนว่าอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะก็เลยมีปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้เพราะคนเราไม่รักษาคำพูดฉะนั้นการรักษาคำพูดก็คือการพูดคำจริงตรงกับศีลข้อที่สี่ที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปแล้วเมื่อกี้ว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นการพูดเท็จพูดโสเสียดพูดคำหยาบพูดเผยเจ้อเพราะวาจานั้นประกอบด้วยองค์สี่ไม่พูดเท็จคือพูดคำจริงไม่พูดโสเสียดก็คือพูดได้เขารักเขาสมานเขาสามัคคีกันที่เรียกว่าปิยวาจาไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือพูดคำที่มีสาระมีประโยชน์นะนี่คำพูดที่ประกอบด้วยองค์สี่ฉะนั้นจะเห็นว่าตามหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับปากของคนเนี่ยเอาไว้3ประการ1ก็คือคูฐพาณี2ปุพพพาณี3มัทุรพาณีคูฐพาณีก็แปลว่าปากเหม็นนะปากเหม็นเหมือนกับช่วงแตกฉะนั้นคนที่ปากไม่มีศีลเนี่ยจะเป็นคนปากเหม็นถามว่าคนปากเหม็นเนี่ยอย่างไรที่เรียกว่าปากเหม็นปากเหม็นก็คือไม่รู้ก็พูดไม่รู้นะไม่เห็นก็บอกว่าเห็นไม่จริงก็บอกว่าจริงก็คือพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะชอบใส่ร้ายป้ายสีชอบตีไข่ใส่สีถ้าเขียนข่าวก็ตีไข่ใส่สีนะเพื่อที่จะให้มันดูน่าสนใจทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงฉะนั้นคนที่พูดปากเป็นแบบนี้ก็จะเป็นที่รังเกียจไม่เป็นที่เชื่อถือของใครก็ตามนะเพราะว่าพูดไม่จริงพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลนั้นพูดคำจริงหรือว่าปากมีศีลรักษาศีลข้อที่4อย่างเคร่งครัดท่านบอกว่าจะเป็นคนปากหอมปากหอมเหมือนกับดอกบัวนะปากหอมเหมือนกับดอกบัวเป็นยังไงเราไปพิสูจน์ได้นะบางคนเนี่ยนะต่อให้แปรงฟันต่อให้ไปขัดหินปูนต่อให้ใช้ไหมขัดฟันต่อให้แปรงฟันละ 2-3 รอบแต่ว่าปากเป็นคนไม่มีศีลคือเป็นคนพูดเท็จอยู่เป็นประจำพูดคำหยาบพูดโสเสียดพูดเหลวไหลพูดเยอะอยู่ตลอดนะปากของคนประเภทนี้เนี่ยจะเป็นคนปากเหม็นแล้วก็เหม็นตั้งตามลมทวนลมซะด้วยเพราะว่าต่อหลังก็จะมีคนรับหลังนินทาได้เพราะพูดไม่จริงนะฉะนั้นคำพูดที่พูดไม่จริงเนี่ยก็จะเป็นภัยแก่ผู้พูดนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เป็นที่เชื่อถือเหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กๆทุกคนคงจะจำได้เราเคยได้ยินเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยแค่พูดเท็จเนี่ยก็ทำให้ชีวิตมีปัญหาแล้วฉะนั้นชีวิตเราก็เช่นกันในเรื่องอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าคนนั้นเป็นคนที่เคร่งครัดแล้วก็มีศีลพูดคำจริงพูดคำที่รักก่อให้เกิดความรักความสมานสามัคคีพูดเรื่องที่เป็นสาระเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอมรับนับถือของคนที่ได้ยินได้ฟังนี่ปากประเภทแรกเขาเรียกว่าคูฐพาณีปากเหม็นปากจำพวกที่สอง ุพพธานีปุพพธานีก็คือปากหอมปากหอมเหมือนกับดอกไม้เหมือนกับดอกบัวเหมือนที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะปากหอมคือพูดเขาเรียกว่ายกตัวอย่างเช่นเห็นก็บอกว่าเห็นรู้ก็บอกว่ารู้ไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงคือพูดไม่ให้คลาดเคลื่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าปากหอมนะเรียกว่าปุพพธานีปากหอมส่วนจำพวกที่สามมัทธุรธานีมัทธุรธานีแปลว่าปากหวานนะอยากจะรู้ว่าปากหวานเป็นอย่างไรเนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์นะโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจีบกันเนี่ยปากหวานปากหวานจนพูดให้อีกฝ่ายเนี่ยคล้อยตามได้และยอมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้นะฉะนั้นปากหวานเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเนี่ยยอมเรียกว่ายอมตามมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉะนั้นคนที่ปากหวานก็เรียกว่าหวานเหมือนกับน้ำพุ่งเดือน5นะเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นปาก3ประเภทเนี่ยนะเราอยู่ในประเภทไหนเราก็สามารถเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะงดเว้นได้โดยเฉพาะปากประเภทแรกเรียกว่าปากเหม็นนั้นควรงดเว้นส่วนปากที่เราควรจะนำมาปฏิบัติก็คือปากหอมเหมือนกับดอกไม้แล้วก็ปากหวานเหมือนกับน้ำผึ้งนี่นำมาใช้ได้แต่มีอีกปากนึงที่อาตมานึกขึ้นได้นั่นก็คือสัจจภาณีหรือว่าสัจจวาจาก็คือพูดคำจริงเพราะว่าตอนที่ท่านเข้ามาในวัดวิเศษการเราจะเห็นว่าซ้ายมือของประตูวัดจะมีศาลาที่ประดิษฐานบูรพาจารย์ก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่มณฑปซ้ายมือของประตูวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านพายวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทางภาคใต้นะเพราะว่าท่านพูดแล้วเป็นจริงเพราะว่าท่านเป็นคนรักษาคำพูดแล้วท่านเป็นคนที่พูดแต่คำจริงเท่านั้นนะเมื่อพูดแต่คำจริงทุกอย่างที่ท่านพูดเลยกลายเป็นความจริงไปด้วยหลวงพ่อโตนะหรือว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังเนี่ยไปเข้าขวัญสรพงษ์ชาตรีไปเข้าขวัญสรพงษ์ชาตรีว่าให้สร้างสมเด็จโตแต่อย่าไปสร้างทางภาคใต้เพราะสมเด็จโตบอกว่าทางภาคใต้เนี่ยเราสู้หลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อท่านคล้ายไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มีทางภาคใต้นะองค์ใหญ่ๆก็จะเห็นมีแต่หลวงพ่อทวดกับพ่อท่านคล้ายเท่านั้นที่อยู่ทางภาคใต้ส่วนภาคอื่นเราก็จะเห็นสมเด็จโตองค์ใหญ่ๆเหมือนที่สรพงษ์ชาตรีไปสร้างเอาไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าสัจจวาจานะเมื่อกล่าวแต่คำจริงพูดแต่คำจริงนะวาจาที่กล่าวที่พูดออกไปนั้นจึงกลายเป็นความจริงเราจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นั้นถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปยาวนานหลายปีแล้วแต่คนรุ่นหลังก็ยังกล่าวขวัญถึงและพูดถึงท่านไม่ได้ขาดโดยเฉพาะถ้าท่านไปทางภาคใต้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าใครยังไม่ไปยังไม่ได้ไปกราบพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันวัดธาตุน้อยถือว่าไปไม่ถึงจังหวัดนครนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้วาจาที่เป็นจริงตามสุภาษิตที่อาตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าวาจาสุภาษิตที่ประกอบด้วยองค์สี่คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนั้นก็จะนำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างสูงสุดอย่างเช่นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นต้นมีนิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าสามเณรนั่งกันหลายรูป เกี่ยวกับการใช้คำพูดของคนเราเนี่ยถ้าพูดถูกการถูกเวลาถูกบุคคลถูกสถานที่คำพูดนั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้นะเหมือนเมนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีบุรุษอยู่4คนบุรุษ4คนเนี่ยวันหนึ่งก็ไปนั่งแถวแถวหัวสะพานนะหัวสะพานก็ในขณะเดียวกันก็มีนายพรานไปล่าเนื้อมาก็ได้เนื้อมาเต็มเกวียนจะผ่านมาทางนั้นพอดีบุรุษทั้ง4คนเนี่ยก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเราใน4คนเนี่ยถ้าใครขอเนื้อจากนายพรานได้มากกว่าเนี่ยคนนั้นเป็นผู้ชนะก็ปรากฏว่าพอนายพรานคนหนึ่งขอสมมุติว่านาย1นาย2นาย3นาย4ก็แล้วกันนาย1เป็นคนแรกขอก่อนก็ด้วยอุปนิสัยของตัวเองที่พูดคำหยาบอยู่เป็นประจำก็เอ่ยปากขอว่าเฮ้ยไอ้พรานขอเนื้อให้ข้าบ้างน่ะนายพรานพอได้ยินอย่างนั้นจริงๆนายพรานไม่เสียดายเพราะเนื้อมีเยอะคนอื่นจะขอแบ่งบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้คิดจะเสียดายอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้คนแรกที่มันขอเนี่ยคำพูดรู้สึกว่ามันกระดากหูเหลือเกินพูดฟังแล้วก็ฝืดหูคนพูดฝืดหูก็ควรที่จะได้กินเนื้อที่ฝืดคอว่าอย่างนั้นก็เลยตักเนื้อพังผืดเนี่ยให้กับนายหนึ่งไปนะทีนี้นายสองขอบ้างนายสองก็ปากว่าพี่พรานขอเนื้อให้น้องบ้างนะพี่มีเนื้อเยอะก็ขอแบ่งน้องบ้างนายพรานพอได้ฟังอย่างนั้นก็ปรากฏว่าก็คิดไปว่าแม่คนเราถ้าเราอายุน้อยกว่าเรียกคนที่มีอายุมากกว่าว่าพี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปที่เราพูดกันนะคนอายุน้อยเรียกคนอายุมากกว่าว่าพี่ก็เป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยตัดเนื้อธรรมดาให้กับนายสองไปนะนายสองนี่ได้กินเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาเนื้อส่วนไหนเอาไปคิดเองก็แล้วกันนายโยมนะเอาทีนี้มานายสามนายสามเอ่ยปากขอบ้างนายสามบอกว่าพ่อพรานขอเนื้อให้ลูกบ้างนะปรากฏว่านายพรานบอกว่าคำพูดของนายสามเนี่ยมันทำให้ตัวเองสั่นสะท้านไปถึงหัวใจเพราะปกติมีแต่ลูกตัวเองที่เรียกเราว่าพ่อแต่พอถูกคนอื่นเรียกตัวเองว่าพ่อมันสั่นไปถึงหัวใจรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้อาตมายังไม่เคยเป็นพ่อคนโยมเป็นพ่อคนเนี่ยโยมคงจะรู้ดีกว่าอาตมาดังนั้นนายพรานก็เลยตัดมือหัวใจเนี่ยให้กับนายสามไปนะทีนี้ถึงนายสี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยปากขอว่าเพื่อนพรานขอเนื้อให้เพื่อนบ้างนายพรานก็คิดว่าแหมคนเราเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราต้องมีเพื่อนมีฝูงมีพรรคมีพวกเหมือนที่เขาบอกว่างานเดินก็พวกงานเดินก็พวกสะดวกต้องเงินนะฉะนั้นคนเราถ้ามีพรรคพวกมากๆเนี่ยนะมีพรรคพวกมากๆเนี่ยทำการใหญ่นี่เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคนที่มีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงเยอะเหมือนอย่างเช่นนายชวนหลีกภัยเป็นต้นนายชวนหลีกภัยถ้าเราเคยศึกษาประวัติเพราะว่าท่านเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยนะประวัติของนายชวนเนี่ยเป็นลูกแม่พ้วนแม่ค้าตลาดนัดขายของตลาดนัดหนังสือไม่รู้สักตัวแต่พ่อเป็นครูด้วยความฉลาดของแม่พ้วนถึงแม้ว่าไม่รู้หนังสือเป็นแม่ค้าใครมาซื้อของเห็นว่ามีลูกรุ่นราวคราวเดียวกับนายชวนก็จับเป็นเพื่อนกับนายชวนหมดฉะนั้นนายชวนจึงมีเพื่อนเยอะทั้งที่ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรปรากฏว่าจากลูกแม่ค้าจนๆได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยเพราะอะไรเพราะว่ามีเพื่อนเยอะมีไอ้เกลอเยอะนะทางใต้เขาเรียกว่าไอ้เกลอนะมีลูกรุ่นราวคราวเดียวก็จับเป็นเกลอกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรสหายกันนี่ปรากฏว่านายพรานบอกว่า คำพูดนี้ถูกใจมากถูกใจว่าคนเราเนี่ยต้องมีเพื่อนนะจึงยกเนื้อทั้งเกวียนเนี่ยให้กับนายสี่คนสุดท้ายไปจากเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเรานั้นถ้าหากว่ารู้จักใช้คำพูดพูดถูกการพูดถูกบุคคลพูดถูกสถานที่บังเอิญว่านายสี่เนี่ยพูดถูกจริตพูดถูกบุคคลอย่างนายพรานซึ่งนายพรานชอบคำพูดนี้ก็ปรากฏว่าคำพูดนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างเรื่องที่เล่ามาแล้วฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาวัดเรามาฟังเทศเรามาฟังธรรมเรียกว่ามาไหว้พระพุทธมาอ่านพระธรรมแล้วก็มาฟังพระสงฆ์อยู่บ่อยๆเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าความดีความชั่วมันจะเข้าสู่ตัวเราหรือไปสู่บุคคลอื่นก็มีอยู่สามทางก็คือทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวาจาซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่อาตมาได้หยิบยกมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้เบื้องต้นอาตมาได้ยกพระบาลีว่าสุปาสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตัมมังแปลว่าวาจาสุภาษิตที่ประกอบด้วยองค์สี่คือพูดคำจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดโสเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนั้นจะนำมาซึ่งความเป็นมงคลอย่างสูงสุดฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านหนึ่งมะคูถาพาณีปากเหม็นเป็นปากที่ควรงดเว้นสองปุพพาพาณีปากหอมเหมือนดอกไม้สามมัทุรพาณีปากหวานเหมือนน้ำผึ้งฉะนั้นเราจะอยู่ในจำพวกไหนก็ขึ้นอยู่กับปัญญาและความคิดของเราว่าเราจะหยิบยกประเภทไหนที่จะให้เกิดมงคลกับชีวิตดังที่อาตมากล่าวมาแล้วทุกประการท้ายที่สุดนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธธรรมประสงค์และบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายสังฆทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้วนั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์แต่ขออยู่สุขเย็นใจมีดวงใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมนำตนในผลทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยเพื่อการะชนี
สาธุ